ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องฐานสูตรในทีฆานิบาตอังคุตตรนิกายให้สังเกตดูว่าเราได้ยินคำว่าฐานสูตรอยู่เสมอที่จริงแล้วโดยเนื้อหาก็ไม่ซ้ำกันโดยองค์ธรรมนะฮะไม่ได้ซ้ำกันกรรมฐานะก็คือสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นฐานรองรับคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ได้แสดงถึงเรื่องของคนที่มีศรัทธาก็คล้ายๆกับเป็นเครื่องมือพิสูจน์หรือเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของคนที่ชื่อว่ามีศรัทธามาแสดงให้เห็นอาการเฉพาะในที่นี้นะฮะทรงแสดงไว้3ประการประการแรกก็คือมีความใคร่มีความสนใจที่จะพบกับท่านผู้มีศีลประการที่2ก็มีความตั้งใจความปรารถนาที่จะฟังพระสัทธรรมประการที่3ก็คือสามารถขจัดมลทินคือความเสน่ห์ออกไปจากใจได้ก็โดยลำดับนะครับนี่ก็เป็นเครื่องหมายของคนที่เรียกว่ามีศรัทธาแล้วกลายเป็นมาตรเครื่องวัดที่จะตรวจสอบจิตใจตัวเองได้ด้วยในข้อนี้พระตถาจารย์ได้ยกตัวอย่างบุคคลจริงๆก็หลังพุทธสมัยนะฮะที่ท่านยกมาเป็นคนหลังพุทธสมัยเล่าถึงอุบาสกชาวกรุงปาตลีบุตรสองท่านได้ทราบข่าวเกียรติคุณของพระเถระที่เกาะลังกานะฮะปาตลีบุตรก็อยู่ที่ประเทศอินเดียก็คือเมืองปาตลีบุตรทุกวันเนี่ยนะปัตตนะทุกวันเนี่ยก็ปรารถนาที่จะไปพบพระเถระรูปนั้นสมัยโบราณนะฮะในสุดก็ชวนกันเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆบ้างเดินด้วยเท้าบ้างแต่เพื่อนคนหนึ่งตายซะในระหว่างทางก็ตกลงว่าได้ข้ามไปเกาะลังกาเพียงท่านเดียวแต่ไปขึ้นฝั่งแล้วปรากฏว่าท่านอยู่อีกเมืองหนึ่งก็ต้องเดินทางต่อไปแต่เกียรติคุณของพระเถระรูปนี้ก็มีคนทราบมากก็มากันมากก็ปรากฏว่าเมื่อไปแล้วก็ยังไม่ได้พบจะหาที่พักประเตรียมก็ปราหารแล้วก็ไปทำบุญกับตักบาตรกับพระเถระจะเรียกว่าคนไปเข้าคิวกันก็เป็นแบบลักษณะของชาวพุทธเรานะฮะที่ตื่นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสุดก็ได้ไปพบกับพระเถระท่านก็กล่าวว่าพระเถระนั้นสูงเหลือเกินคำว่าสูงก็คือสูงด้วยเกียรติคุณความดีที่แพร่กระจายออกไปถึงพื้นชมพูทวีปสมัยโบราณเนี่ยไม่เบาอะนะก็ลือดังได้ขนาดนั้นไม่เบาว่าในเหมือนสมัยนี้มันดังก็ได้ง่ายๆแล้วก็ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ฟังธรรมะมันเกิดศรัทธาเริ่มใสมากยิ่งขึ้นแทนที่จะพบเฉยๆก็ขอบวชมันเป็นเพียรไม่นานก็บรรลุมรรคผลไปเลยนี่ก็แสดงว่าบารมีไม่ใช่ธรรมดาถ้าบารมีสามัญมันคงมาไม่ได้นะเพราะมันไกลเหลือเกินและตรงนี้ที่จริงแสดงลักษณะอย่างหนึ่งพี่เคยบอกไว้ว่า คนประเภทที่ท่านเรียกว่าปัจฉิมภวิกษัตริย์หมายความว่ามีชีวิตเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท่านเหล่านี้จะต้องไม่ตายก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่อาจจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วตายก็ได้นะคือนิพพานเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีหลักประกันอย่างหนึ่งว่าตราบเท่าที่ท่านไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นจะไม่ตายเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เกิดมาพบสุดท้ายแล้วคนสายสองคนที่เดินทางมาด้วยกันแม้จะมีศรัทธาระดับใกล้เคียงกันแต่อุบาสกคนหนึ่งที่ตายไปแสดงว่าไม่ใช่ปัจฉิมภวิกษัตริย์คนที่เป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์จะต้องไม่ตายในระหว่างนั้นกลับที่ประการต่อไปคือการใคร่ที่จะพบผู้มีศีลเนี่ยไม่เป็นเงื่อนไขที่ควรจะศึกษาสำเนียกบางครั้งบางคราวความเป็นชาวพุทธเราก็เป๋พอสมควรคือการที่เราจะยอมรับนับถือใครเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของคนเหล่านั้นก็ตามแนวโครงสร้างสังฆคุณคืออย่างที่บอกท่านทั้งหลายหลายครั้งแล้วว่าสังฆคุณข้างบน4ข้อเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหลักของการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จริงของคนทั้งหลายในโลกนี้โดยทั่วไปหมายความว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั้นคือเกณฑ์แต่เรียกว่าเป็นอัตตคุณคือคุณที่เกื้อกูลแก่ท่านถ้าเด็กได้รับผลแล้วถ้าก็เสร็จแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าเราเห็นว่าท่านที่เป็นเช่นนี้มันเป็นอหุนโยปหุนโยตกิตโยเพราะคุณห้าอย่างข้างหลังเนี่ยที่เราสวดสรรเสริญสักคุณห้าอย่างข้างหลังอหุนโยเป็นผู้ควรของคำนับหมายความว่าควรที่จะไปหาท่านไปกราบไปไหว้ไปสักการะไปอะไรก็แล้วแต่ละเพราะอะไรเพราะว่าคนปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยเป็นผู้ชื่อควรแก่การไหว้มันก็เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์เราจะมองกลับไปที่บทคำว่าอรหังอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าอรหังก็แปลว่าควรเป็นอหุนยะเหมือนกันไม่ควรแก่การควรแก่การไปหาท่านแม้จะเดินทางไกลตะเตรียมเสบียงฝ่าควันอุปสรรคอันตรายยังไงก็ตามเพราะไปแล้วมันได้ประโยชน์ได้เกิดคุณอย่างอุปสรรคที่ว่าเนี่ยด้วยควรแก่การต้อนรับหมายความว่าถ้าท่านมาสู่บ้านของเราเราก็ต้อนรับมาก็เป็นสิริมงคลการต้อนรับการปราศรัยการปฏิสันถารมันก็เป็นสิริมงคลแต่ถ้ากินในโยก็ควรแก่การทำบุญเพราะว่าทำบุญแล้วจะได้บุญเป็นในข้อสุดท้ายที่ว่าอนุตตรังวจเกตังโลกัสสะนี่เป็นนาบุญของโลกไม่มีอะไรก็อัญชลิกรณโยคือพนมมือไหว้มันก็เป็นที่ตั้งของบุญแต่หมายความว่าใจเราต้องรู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าเรารู้สงสัยเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะนะครับมันเป็นการปฏิบัติของท่านเองท่านดีท่านก็ดีของท่านเสร็จแล้วอะหมายความพระพุทธเจ้าจริงๆท่านสมบูรณ์ของท่านแล้วแต่ที่เราฟังธรรมเราทำบุญกับท่านเรารำลึกถึงท่านนั้นเพื่อให้เกิดบุญแก่เรามันไม่ใช่เพิ่มบุญแก่พระพุทธเจ้ามันเพิ่มเรานะฮะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์เหล่านั้นอันนี้คือการหลงประเด็นของชาวพุทธเราเยอะแยะไปหมดเลยเป็นการหลงประเด็นเฉยๆเวลาเราถวายสังฆทานเราทำอะไรให้เราสังเกตเราทำเพื่อท่านที่ไหนเราทำเพื่อเราอะอมหากังทีกรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นเพื่อเราที่ไหนเพื่อท่านที่ไหนมันเพื่อเราทำเพื่อได้บุญของเราแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าท่านเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทำก็จบท่านก็คือท่านเราก็คือเรามันไม่จำเป็นอะไรกัน นี่คือหลักในการมองมันมีโครงสร้างแม่บทอยู่แล้วที่เราไม่ดูเองนะฮะเราสวดกันแล้วเราไม่ดูกันเองในสุดก็แกว่งเมื่อเกิดปัญหาในด้านสุขภาพจิตใจคุณมัวเศร้าหมองไปเปล่าๆโดยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเราเป็นคนรับผิดชอบเราอาศัยท่านเป็นสื่อกระตุ้นให้เราได้บุญเรียกเป็นที่ตั้งของบุญเป็นที่ตั้งของบุญเป็นที่เกิดของบุญนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ท่านเสกบุญให้เราหมายความว่าเราก็สร้างเหตุเพื่อเกิดบุญโดยอาศัยท่านเท่านั้นเองนะฮะอาศัยการรู้สึกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะในตรงนี้ก็คือว่าเราเห็นความดีของท่านดังกล่าวแล้วก็ปรารถนาที่จะพบเห็นที่จริงก็ไม่จะพบเห็นเฉยๆเพราะพบเห็นแล้วมันก็เป็นอาหุนโยปหุนโยดกิณโยอัญจริกานโยเห็นไหมมันก็เป็นหมดอ่ะเพราะเราก็คิดว่าคนเป็นอย่างนี้คืออนุตตรังบุญกิตตังโลกัสสะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่ว่าความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นเป็นเรื่องของท่านนะฮะท่านเป็นคนรับผลโดยตรงถ้าเราจะรับผลของศีลเราก็ต้องสมาทานเองเราก็ต้องรักษาศีลเองท่านทำได้แค่เป็นสื่อเป็นผู้ชี้แนะแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าเป็นผู้บอกให้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องปลุกเสกให้หรือว่าดลบันดาลให้เป็นกระบวนการของกรรมที่ใครทำคนนั้นก็ได้อย่างที่เราสวดเนี่ยทีนี้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อยู่ที่การงดเว้นการสำรวมระวังจนอาการกายวาจาของท่านปกติอยู่ในศีลแต่ละคนก็รับผิดชอบศีลของตัวเองไม่ใช่คนหนึ่งจะไปรับผิดชอบไปกับคนหนึ่งอย่างที่นางปตาจราเถรีภิกษุณีท่านกล่าวนี่ถูกต้องที่สุดคือท่านบอกว่าคนเรามาด้วยกรรมของเราอยู่ด้วยกรรมของเราจากไปด้วยกรรมของเราแต่ละคนนั้นก็เป็นผลผลของกรรมความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความดีความชั่วมาอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนหรือที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์นี่ไม่ได้ก็จะทำได้ก็แค่บอกนะแค่บอกให้แต่นั้นเองมันไม่เหมือนภาชนะที่เราเอามาชำระล้างให้บริสุทธิ์ได้แต่จิตใจนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนจะต้องชำระล้างเอาเองแล้วก็ท่านเล่าถึงคนที่ปรารถนาการฟังพระสัทธรรมสัทธรรมมังโสตุมิชิติคือปรารถนาเพื่อจะฟังพระสัทธรรมในสมัยโบราณนี่จึงเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะการจะเทศเนี่ยการจะฟังเทศสักครั้งนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เอาทีเดียวหรือบางทีเรามีศรัทธาจะฟังธรรมแต่ไม่มีพระที่จะเทศบางทีมีพระเทศแต่เราก็ไม่มีศรัทธาหรือยังไม่เกิดศรัทธาที่จะฟังทีนี้การจะประจวบกันสองอย่างเนี่ยต่อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอย่างที่ทรงแสดงไว้เรื่องสิ่งที่เราได้โดยยาก4ประการนะฮะดูแล้วไม่น่ายากแต่จริงมันยากนะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์กิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์กิสังมัญจาในชีวิตต่างการมีชีวิตที่สืบต่อกันมาได้กิสังสัทธรรมสวนังการมีโอกาสฟังพระสัทธรรมกิโฉบุทานมุปโดการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้ง4อย่างนี่ยากแต่นั้นเพราะงั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องของศรัทธาแล้วก็ทรงแสดงไว้ในพระสูตรใกล้ๆนะฮะหมายความว่าคงไม่ใช่แสดงใกล้ๆอย่างนั้นแต่ว่าพระตถาจารย์ท่านเอามาเวลาพระสังฆีติกาจารย์เวลาท่านจัดลำดับพระสูตรเนี่ยท่านเอามาไว้ใกล้ๆกันเพราะการฟังธรรมมันจะต้องมีลักษณะที่เกื้อกูลต่อกันหมายความว่าผู้แสดงธรรมะเองก็จะเกื้อกูลต่อตนเองในการคิดในการน้อมนึกในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยหมายความว่าตัวเองก็ต้องรับผลมาก่อนในระดับหนึ่ง แล้วเกื้อกูลแก่ผู้ฟังในขณะเดียวกันก็เกื้อกูลแก่กันและกันทั้งสองฝ่ายอย่างบางครั้งการสนทนาธรรมการสอบถามปัญหาเนี่ยเรียกว่าธรรมสากัจฉาที่ทรงใช้กับมาเอตมังกัลมุตตมังเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าการที่เราสนทนาธรรมานั้นต่างคนต่างคิดในความคิดเนี่ยมันเป็นปัญญาเราต้องขจัดโมหะออกไปได้ไม่งั้นก็นึกไม่ออกก็ตอบไม่ได้ไอ้โลภะโทสะโมหะก็ต้องสงบไปด้วยเพราะเรากำลังคิดเรื่องธรรมะเนี่ยจิตใจไม่ได้ถูกปรุงด้วยกิเลสในขณะนั้นมันก็เป็นการกระทำสิ่งที่เป็นมงคลคือลดละกิเลสให้แก่กันและกันในขณะที่ฝ่ายหนึ่งฟังก็เกิดสงบฝ่ายหนึ่งพูดก็เกิดปัญญาและในขณะฟังพิจารณาตามก็เกิดปัญญาจิตใจก็สงบคือหมายความมาเพิ่มสงบเพิ่มปัญญาให้แก่กันและกันไม่ใช่เพิ่มให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งการแสดงธรรมเฉพาะตรงนี้นะฮะตรงสอนว่าต้องเห็นอานิสงส์3ประการแต่ว่าอย่างในที่อื่นอย่างในธรรมสวนานิสงส์คืออานิสงส์ของการฟังธรรมที่มีการพูดกันมากและเผยแพร่กันมากจะทรงแสดงอานิสงส์ไว้5ประการคือ1ผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นสามารถลดละบรรเทาขจัดความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้ความคิดความเห็นก็จะถูกต้องขึ้นโดยลำดับและจิตใจที่ฟังด้วยความสงบนั้นจะมีความผ่องใสอย่างน้อยก็ผ่องใสเพิ่มขึ้นเนี่ยนะทีนี้ไอ้พลังของศรัทธาที่แสดงอย่างที่เคยเล่าถึงอุบาสิกาซึ่งเป็นโยมมารดาของพระโสนกุติกนะก็คล้ายๆกันนะฮะกับเรื่องที่พระตถาจารย์เอามาเล่าตาดวงนี้นั่งฟังเทศลูกชายเทศเพราะมากอาเทศเพราะมากเป็นยอดธรรมกถึกสมัยพุทธกาลนะเคยเทศพระพุทธเจ้าฟังเลยนะฮะไม่ใช่เบาเลยในขณะที่ท่านกำลังฟังเทศน์เนี่ยมีโจรไปขโมยเข้าบ้านแต่บ้านท่านใหญ่มีกำแพงมันก็ต้องเจาะกำแพงลอดไปใต้กำแพงเป็นอุโมงค์เข้าไปคนก็มาบอกโจรเข้ามาเจาะกำแพงเข้าไปตรงนั้นท่านบอกว่าอย่ารบกวนฉันฟังเทศน์ไปเรื่อยจนโจรขนของมาแล้วนะฮะท่านก็เฉยไม่ให้คนอื่นมาบอกมารบกวนนะคนคงบอกเป็นตอนทุกครั้งที่โจรทำอะไรไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมาบอกเจนาก็ไม่ยอมไปก็บอกว่าโจรปรารถนาจะเอาทรัพย์สมบัติเข้าไปเถอะอย่ามาทำลายโอกาสการฟังพระธรรมของฉันแล้วกันแต่ว่าพวกโจรที่ยิงมันก็ส่งตัวหัวหน้านี่มาคุมอุบาสิกาไว้ที่วัดหมายความถ้าออกไปดูก็ต้องถูกฆ่าแต่พอแกเห็นเช่นนั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสในตัวอุบาสิกาที่เรียกว่ามีศรัทธามากแล้วก็ไม่เสียดายแม้แต่ทรัพย์สมบัติเลยไปขอขมาลาโทษแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติคืนให้หมดแล้วขอบวชในสำนักของพระเถระนายโจรสมัยนั้นก็โจรคุณภาพเหมือนกันนะโจรสมัยนี้คงหายากนะมาขนาดนั้นนะจะทิ้งเอาไว้เนี่ยนี่คือแสดงถึงพลังศรัทธาต่อการฟังธรรมะมันไปเป็นไม่จะท้อนกลับตัวศรัทธาทีหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าเขาศรัทธาจริงๆและในตรงเนี้ยก็มีเล่าหลายตอนเล่าถึงเรื่องของพระหลายรูปที่ไปฟังเทศของพระด้วยกันนะฮะเป็นพระมหาเถระมีองค์หนึ่งฟังถูกงูกัดในขณะฟังอยู่ถูกงูกัดมากัน30รูปมาฟังเทศพระ
จากกุทติสสะเถระก็ปรากฏว่ากำลังฟังเนี่ยถูกงูกัดงูก็อะไรก็เรียกงูควักคอน่ะรูปร่างเป็นไงก็ไม่รู้นะกัดท่านก็คิดว่าถ้าท่านจะส่งเสียงถ้าท่านจะบอกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างเป็นการทำลายการฟังธรรมหรือเขาต้องกุลีกุจอมาดูแลท่านมารักษาท่านนะฮะเพราะถูกงูกัดมันจะตายเอาท่านก็เลยจับงูนั้นใส่ถุงไว้แล้วก็นั่งฟังเทศเฉยฟังจนจบเทศเนี่ยกิเลสหมดบรรลุมรรคผลพิษหมดก็หมดพร้อมๆกันไปหมดเลยคำว่าเทศก็จบแล้วก็กิเลสของท่านก็หมดไปตัวพิษงูที่อยู่ในร่างกายก็หายไปแล้วท่านก็บอกเพื่อนที่ฟังเทศบอกผมจับขโมยได้คนหนึ่งแล้วก็ดึงงูออกมาจากย่ามันก็ปล่อยเพื่อนก็ถามงูกัดเมื่อไหร่ท่านบอกว่ากัดตั้งแต่เริ่มฟังเทศใหม่ๆแล้วนี่คือลักษณะของคนที่มีพลังศรัทธาถ้าจะคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันโทนะฮะวัดบรมนิวาสในตอนสุดท้ายที่ท่านขึ้นเทศท่านนั่งยังไงขาหักพอดีแหละนั่งเทศขาหักหักตั้งแต่ขึ้นธรรมาสนะฮะเทศจนจบเทศจบเรียบร้อยญาติโยมไม่รู้เลยข้างล่างหลวงพ่อขาหักไปแล้วแต่พอลงจะทำมาลงไม่ได้โยมก็ขึ้นไปหามกันขึ้นมานี่คือแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่มันไปกดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากขาหักก็ดีนะจากงูกัดก็ดีเนี่ยให้หายไปได้เป็นการแสดงถึงพลังของที่จริงสมาธินะฮะแต่ถ้าเรามองดูให้ดีแล้วมันก็จะมีทั้งอินทรีย์นี่มันครบทั้ง5คือศรัทธาก็ดีความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยมีครบเลยแต่ว่าศรัทธาเป็นตัวนำอย่างที่เคยพูดเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5ประการมาแล้วก็แนวตัวเนี้ยมีเยอะที่ท่านเล่าโดยเฉพาะเรื่องพระเจ้าสัทธาติสสะที่ไปทราบข่าวเกียรติคุณของพระกุชะติสสะเถระที่เป็นพระหันต้องการจะไปฟังธรรมของท่านมันก็มีทั้งสองอย่างตรงนี้แสดงว่าต้องการพบผู้มีศีลก็ต้องการฟังธรรมคือใคร่ต่อการฟังธรรมแต่ยกกันเป็นขบวนหรือกระทึกครึกโครมนะฮะไปแบบพระราชาเสด็จเนี่ยเทระก็ถามว่ามีเสียงอะไรก็บอกพระเจ้าสัทธาติสสะต้องการจะมาพบหลวงพ่อแล้วก็ต้องการจะมาฟังเทศท่านก็เห็นว่ามันเป็นเวลายังไม่สมควรท่านก็ออกไปนั่งทำทีคล้ายๆกับขีดดินแต่ไม่ใช่ขีดจริงนะฮะขีดจริงนี่พระขีดดินไม่ได้นะถ้าไปขีดดินไปขุดดินอะไรเนี่ยไม่ได้ตรงนี้เวลานี้ก็มีลักษณะขัดแย้งเยอะเลยก็ทำลำบากเวลานี้มาอย่างเมื่อวานก็พูดกับพระใหม่ว่าต่อไปในสมณภาวะคือความเป็นพระนี่จะรักษาได้ยากเพราะสังคมเรานี่มั่วสังคมมั่วไปเรียกร้องพระให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหมายความถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระทำแล้วมันไม่ใช่พระแล้วพระมันมีลักษณะมันมีธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติทำไมไม่ถางหญ้าจะมั่งปล่อยวัดรกได้ยังไงหลวงพ่อเนี่ยเอามาดูพระถางหญ้าพระถางหญ้าก็ต้องอาบัติถ้าไม่ถางชาวบ้านก็ด่าไอ้นี่คือปัญหาจะตามมาเยอะแล้วมีอีกเยอะนะฮะหลายๆเรื่องเราเห็นว่าเวลานี้มันเป็นประชามติไปแล้วถูกผิดไม่มีใครคิดแล้วอย่างตักบาตรเพนพุทธทางภาคเหนือนั่นแหละพระต้องลุกขึ้นบิณฑบาตตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะอุตรุตอ่ะตักบาตรเที่ยงคืนนี่ต้องอาบัติเละเลยนะ ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะพระก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเป็นสังคมมันเป็นถูกการบีบคั้นต่างสังคมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จังหวัดทางภาคอีสานนี่มีเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังมันมีประเพณีทอดสงกรานต์ญาติโยมผู้หญิงเนี่ยนะอาบจับพระเนนโยนบ่อเลยจับเล่นหนึ่งทั้งวันนะฮะแล้วตอนเย็นก็กลับไปอาบน้ำแต่งตัวถือดอกไม้ทุกเทียนแต่งชุดขาวมากราบขอเข้ามาจับพระเนนโยนบ่อมั่งอาบน้ำมั่งอะไรอะไรมั่วไปหมดทั้งวันอ่ะเสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับมาขอเข้ามาก็เรียกว่าตอนกลางวันก็ไม่ต้องเป็นพระเป็นเนนกันแหละแล้วก็ตอนเย็นก็ตั้งเป็นพระเป็นเนนซะใหม่เนี่ยคือลักษณะที่มั่วของสังคมเดี๋ยวนี้ยังมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งนี่พระรับไม่ได้นะถ้ารับแล้วเนี่ยรับได้แต่ว่าต้องฉันในวันนั้นถ้ารับแล้วเก็บไว้ฉันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสันนิธิคือรับประเคนไม่ได้ทีนี้ถ้าตักบาตรมันต้องรับแน่นอนนะตักบาตรต้องรับแน่นอนถ้าเขาถวายเนี่ยเขาไปมอบให้เด็กไว้ไม่ใช่ถวายแบบนั้นเดี๋ยวนี้ประกาศกันหมดทั่วประเทศแล้วแล้วพระก็บางทีก็เป็นโฆษกซะเองด้วยเลยไปกันใหญ่อะผลท้ายนานๆยังนึกถึงภาพผ้าเหลืองน้อยห้อยหูอย่างนี้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะลงมั่วๆอย่างนี้แล้วก็พักดีอะไรไปละนี่คือกระแสสังคมว่าคนของเรานี่ไม่รู้เรื่องศาสนารู้กันไม่เท่าไหร่ละฮะเก่งกันอย่างนั้นเองฮะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ตอนบวชก็ขี้เกียจเรียนหนังสือนี่นะไม่เคยใช้ขยันเรียนเท่าไหร่แล้วก็ในที่สุดไอ้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกสิ่งที่ถูกกลายเป็นผิดเป็นปัญหาเยอะตรงเนี้ยท่านเห็นว่ามันไม่ถึงเวลาพระสัทธาติสสะท่านก็ไปตัดสินท่าที่ท่านเห็นว่าพระเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พระอรหันต์เลยกลับเลยแล้วเมื่อก่อนจะนิพพานเนี่ยตอนจะนิพพานท่านอธิษฐานองค์นี้เล่นแรงนะองค์นี้เล่นแรงอธิษฐานให้ศพของท่านเนี่ยอยู่บนบุตรสบกแล้วเลื่อนลอยไปถึงดัง5กิโล5โยชน์เพื่อให้พระราชาได้ไหว้ได้สักการะแล้วพอไหว้แล้วก็เกิดเป็นไฟลุกมันก็ปนกันนะฮะปนกันอย่างแบบของพระพุทธเจ้ากับแบบของพระอานนท์พระอานนท์ตอนนิพพานก็อธิษฐานแนวนั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลอยของพระอานนท์นะแยกร่างกายเอาเป็นสองซีกแล้วก็ตกคนละฝั่งของแม่น้ำโรหินีเพราะว่าพระญาติถูกแย่งศพกันอุตลุดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็นิพพานท่ามกลางแม่น้ำโรหินีต่างคนต่างญาติฝ่ายโกริยะฝ่ายสักยะก็ให้นิพพานฝั่งโน้นฝั่งนี้พระปราณนท่านอยู่เหมือนกับตัวแทนของราชวงศ์สักยะในขณะนั้นนะถ้าเราดูแล้วก็เป็นกุลเชษฐ์คือเป็นผู้เฒ่าของสกุลเพราะว่าโดยพรรษาเนี่ยท่านก็80กว่าท่านกล่าวกับพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เฒ่าของสกุลเป็นญาติผู้ใหญ่ของสกุลสักยะโกริยะตัวนั้นเลยแย่งศพกันท่านเลยอธิษฐานให้ศพแยกเป็นสองซีกเพื่อพวกญาติไม่ต้องทะเลาะ กันอันนี้คือแนวของเขาเรียกว่าสัตยาธิษฐานหรือสัจจธิษฐานสัจจาธิษฐานคือสามารถที่จะอธิษฐานให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ถ้าว่าเรามีบารมีมากพอนะนี่ท่านเป็นอรหันต์ก็ไม่ต้องพูดหรอกต้องการใคร่การสนใจการฟังพระสัทธรรมคำว่าฟังที่จริงเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันก็พูดถึงเรียนโดยมุขปาฐะคือเรียนด้วยการฟังเป็นหลักมันก็เหมือนกับพูดเรื่องน้ำตาลนะฮะได้มาจากน้ำตาลก่อนเราก็เรียกน้ำตาลจนเดี๋ยวนี้ทุกวันได้จากอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดเลยจะคงเรียกน้ำตาลเดี๋ยวคือสรุปแล้วก็คือมีความสนใจใส่ใจที่จะอ่านก็ได้ที่จะฟังก็ได้ที่จะสนทนาก็ได้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็ได้หรือที่จะคิดอะไรก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรทั้งหมดนี่ก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยอยู่ในกลุ่มของความ พอใจยินดีในเรื่องพระสัทธรรมแต่ถ้าทั้งหลายมองดูธรรมะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้ที่จริงก็คือฉันทะในอิทธิบาทจะมีฉันทะในการฟังฉันทะในการคิดแล้วก็เกิดฉันทะในการที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นทางที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการลักษณะตรงนี้เป็นตัวสะท้อนแล้วเรามองกลับไปอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าเราจำลองลักษณะเหล่านั้นออกมาเพราะเวลาพูดถึงคุณสมบัติของบาสกปฏิกาประเภทรัตนะก็เริ่มที่ศรัทธาศีลเหมือนกันเห็นไหมเริ่มที่ศรัทธาศีลเหมือนกันเราพอใจในท่านผู้มีศีลแล้วก็เกิดศรัทธาต่อผู้มีศีลมาก่อนมาถึงจุดหนึ่งเราก็น้อมนำเอาศรัทธาศีลนั้นมาเป็นฐานใจเป็นหลักใจของเราเราก็แสดงสถานะความเป็นอุบาสกอุบาสิกาออกมาประเภทที่เรียกว่าเป็นรัตนะอย่างที่เคยบอกไว้ในวังก่อนว่าคุณสมบัติจริงๆก็คือศรัทธาการมีศีลก็ดีการเชื่อกฎของกรรมก็ดีการไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพุทธศาสนาก็ดีนั้นที่จริงมันเป็นการสะท้อนศรัทธาเป็นพลังของศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติของเขาประการต่อไปนั้นคือขจัดมนทินคือความตนีออกไปจากใจได้มันเป็นการพิสูจน์นะฮะเพราะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำปฏิกิริยาต่อกิเลสทั้งหลงทั้งโลภทั้งโกรธนะแต่เขาศรัทธานั้นขจัดตัวหลงก่อนคือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องน้อมใจเชื่อขจัดความไม่เชื่อในสิ่งนั้นในบุคคลนั้นในเรื่องเหล่านั้นออกไปได้แล้วจนขจัดความเครือบแคลงสงสัยในคนนั้นในสิ่งนั้นในเรื่องเหล่านั้นออกไปได้และการต่อไปก็คือขจัดกิเลสประเภทโลภะลองสังเกตว่าเราศรัทธาในวัตถุบุคคลใดเนี่ยเราพร้อมจะสละจะให้สิ่งของแม้แต่ที่เรารักเราหวงแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างที่ทรงแสดงรูปของทานที่ลูกของท่าสถานสหายทานสามีทานนะฮะนั่นก็แสดงว่าวัตถุที่เราให้เนี่ยถ้าเรายังตระหนี่อยู่เราก็ให้ไม่ได้และในตัวคนที่เราจะให้ถ้าเรายังเราไม่ชอบหรือเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้จริงๆธรรมะจึงเกิดอยู่เยอะให้ลองตรวจดูก็แล้วกันนะฮะลองดูภายในใจว่าตรงเนี้ยที่จริงมันมีธรรมะคืออะไรบ้างก็จะเกิดมาสนับสนุนการให้ทานจึงมีสองอย่างคือมีสิ่งที่เราให้กับมีคนที่เราให้ความรู้สึกเราต้องดีทั้งสองอย่างหมายความว่าของนั้นเราต้องไม่เสียดายถ้ายังเสียดายก็ให้ไม่ได้หมายความยังตนีก็ยังให้ไม่ได้ในตัวคนนั้นเราต้องไม่โกรธถ้าโกรธก็ให้ไม่ได้แล้วต้องมีพร้อมทั้งสองอย่างด้วยนะฮะเช่นสมมติว่าของเราไม่เสียดายหรอกแต่คนนี้เราหมั่นไส้ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเดินไม่ได้นะฮะแต่คนนี้เรารักเขาแต่เราเสียดายของเราไม่ให้เหมือนกันเนี่ยนะฮะเราไม่ให้เหมือนกันแสดงว่าศรัทธาก็ต้องทำหน้าที่ขจัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะและจะเห็นได้ชัดพอแยกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเรามองนึกแยกให้ดูว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเช่นอย่างเคยยกตัวอย่างโดยริษยานี่ก็เหมือนกันริษยานั้นศรัทธาขจัดได้หมายความว่าถ้าเราคนสำหรับคนที่เราศรัทธาแล้วเราจะไม่ริษยาที่เราริษยาเพราะเราไม่ศรัทธาเขาถึงคนนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องคนทั้งหลายถ้าเราศรัทธาเขาอยู่ก่อนเนี่ยเราจะไม่ริษยาเราจะมุทิตานะฮะเราจะเกิดมุทิตาลองสังเกตนะฮะเราจะเกิดมุทิตาบางทีก็ช่วยเฮโลสลาพากันไปใหญ่เลย
แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาในท่านเนี่ยเวลาท่านเจริญเติบโตขึ้นมาเราริษยาได้เดี๋ยวถามว่าทำไมจึงริษยาก็เพราะเราอยากได้สิ่งที่ท่านได้ซะเองหมายความว่าจริงๆเราตนีสิ่งที่ท่านได้เห็นไหมเราตนีสิ่งที่ท่านได้แล้วเราก็ไม่ชอบท่านเพราะท่านได้ตัวคนนั้นเราไม่ชอบตัวของนั้นเราอยากได้นะตัวของที่เขาได้ตัวลาภตัวยศตัวสุขตัวสรรเสริญที่เขาได้นั้นเราอยากได้แต่ตัวคนที่ได้นี่เราไม่ชอบเราจึงเกิดเป็นริษยาทีนี้ความสนีเนี่ยมันเป็นอาการหนืดอาการเหนียวของจิตแล้วถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตที่จริงมันแตกกิ่งมากกว่านั้นเยอะนะฮะแตกกิ่งมากกว่านั้นเยอะเวลาไปบรรยายอบรมพวกสารเนี่ยนะฮะสารเนี่ยมาอบรมบางทีตั้ง8-9ชั่วโมงเราพูดอคติอยู่4ข้อแต่นั่นเองแต่เราจะโยงให้ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพูดเรื่องอคติแต่นั่นเองไม่พูดเรื่องนี้ตัวอคติก็คือความลำเอียงความไม่เที่ยงธรรมนะฮะสารนี่เป็นเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าเรามีไม่มีอคติเราก็มีธรรมะแล้วนี่มัจจริยะคือความสนีมันจะออกมาสี่กลุ่มใหญ่ๆแต่อย่ามองว่ามันติดอยู่เฉพาะตรงนั้นนะฮะเรื่องลาภะมัจจริยะจะหนีผลประโยชน์ทั้งหลายหวงผลประโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นได้หวงไว้คนเดียวกีดกันคนอื่นซึ่งเราจะเห็นว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยนั้นเป็นอาการของโลภะในของแต่ก็เป็นอาการของโทสะในคนที่จะมายื้อแย่งผลประโยชน์ถ้ามันแรงขึ้นมาเนี่ยอาจฆ่าได้เห็นไหมฆ่าขัดผลประโยชน์กันนั้นเพราะอะไรเพราะใจมันตระหนี่หวงจนแรงไปนะยอมทำชั่วอะไรยอมฆ่าคนได้เพื่อไม่ต้องการได้ผลประโยชน์เราทั้งเรื่องการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จึงเป็นสูตรแรกพอมีการฆ่ากันตายตำรวจต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าขัดแย้งผลประโยชน์กันนั่นก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าลาภมัจจริยะเราหวงผลประโยชน์เหล่านั้นลาภคือสิ่งที่เราได้จริงๆมันก็เยอะแยะอะไรก็ตามนะฮะพูดสำนวนปัจจุบันก็คือผลประโยชน์ทั้งนั้นสังคมโลกสังคมเราก็มีความรุนแรงอย่างนั้นแต่ลองสังเกตว่าพอถึงจุดหนึ่งสำหรับคนที่เราศรัทธาเอาคนที่เราศรัทธานี่เราให้ได้เราให้ผลประโยชน์เหล่านั้นได้ถามเหตุผลมันไม่มีอะไรมันศรัทธามันอยากให้อ่ะมันอยากให้อ่ะนะฮะไม่ต้องไปถามอ่ะฉันอยากให้อะไรกันนั่นก็คือลักษณะของจิตใจที่มันมีศรัทธาแล้วเขาก็ไม่ติดใจในรายละเอียดนะเขาไม่ติดใจในรายละเอียดให้ลองสังเกตว่าบางทีชาวบ้านเนี่ยไปวุ่นวายกับพระอะไรต่ออะไรพระที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาไม่ถวายของสงฆ์นะเขาถวายหลวงพ่อเขานะเขาถวายเฉพาะหลวงพ่อเอาไปทำอะไรก็เอาไปเขาไม่ได้ติดใจเลยท่านจะไปทำอะไรแต่คนไปยุ่งเขาเองไงนะคนนอกๆคนที่ไม่ได้ถวายนะไปยุ่งเขาเองแล้วไปดูแต่คนที่เขาถวายเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจหลวงพ่อจะเอาไปทำอะไรแต่เขาศรัทธาในหลวงพ่อศรัทธาหลวงพ่อเขาต้องการจะถวายหลวงพ่อหลวงพ่อจะทำอะไรก็ตามคล้ายๆกับเราถวายอะไรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัยไม่ได้ติดใจขอให้ได้ถวายแต่เองหน้าที่ของเราจบแล้วไม่เคยตามไปตรวจสอบเลยว่าท่านเอาไปทำอะไรนั่นคือพลังเดียวกันนะพลังของความจุรภพดีพลังของศรัทธาพลังเดียวกันเราไม่ติดใจอะไรเลยเราอยากทำที่สุดก็คืออยากให้แค่นั้นเองอยากให้ท่านเองพอได้ให้ก็ปีติปราโมทย์แล้วเกิดความสุขแล้วก็จบแล้วแต่จะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านใจมันจะไม่เอื้อมทีนี้ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางทีในศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่จริงบางทีถวายอาหารไปแล้วไปนั่งชี้ให้ฉันอีกโอ้ยตายเลยอาหารเต็มโต๊ะเพื่อนฉันหมดก็ตายพระก็ตายก็ตี ไปนั่งชี้ไอ้นี่อร่อยไอ้นี่อร่อยนี่ฉันแน่นอนก็ตายไปมันเยอะแยะแล้วไม่ฉันได้ไงก็ฉันไม่ฉันก็ช่างไงเราประเคนแล้วอ่ะปากท่านมีตาท่านมีนะฮะการท่าท่านมีท่านจะฉันเท่าไหร่ก็ฉันไปเห็นไหมเราจะเอื้อมไปเลยเอื้อมตามไปคุมอีกเที่ยวนึงยังเป็นเจ้าข้าเจ้าของยังเป็นเจ้าข้าเจ้าของแสดงไม่ศรัทธาจริงยังหวงยังบางทีก็ต้องให้ฉันของตัวเองนั้นไปกีดกันคนอื่นด้วยนะอย่างพระดังๆมาองค์เนี่ยลูกศิษย์ล้อมเต็มแย่งให้ฉันนะฮะถ้าหลวงพ่อตามใจลูกศิษย์จะตายนานแล้วไม่เหลือหรอกก็ดีนะหลวงพ่อใจแข็งยังไงนี่ก็คือลักษณะของศรัทธาที่ไม่จริงเราเห็นได้ชัดเลยตามไปยึดนะฮะยังตามไปยึดอยู่ไม่ได้ปล่อยเขาเรียกวัฏสักขะรัตโตยินดีในการปล่อยปล่อยเลยปล่อยไปเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรลักษณะนี้แนวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลนี่นะครับว่าเราปล่อยแล้วไม่ตามไปดูเลยให้ถวายหลวงพ่อไปแล้วไม่สนใจหลวงพ่อทำอะไรเราเชื่อมั่นในหลวงพ่อเท่านั้นเองแล้วเราก็อยากให้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้นั่นคือลักษณะของศรัทธามันขจัดตรงนี้แล้วขจัดได้จริงทีนี้เราลองดูไปเลยจนถึงพวกอาวาสปัจจัยกรณีอาวาสกรณีที่อยู่อาศัยนะฮะหวงที่อยู่หวงสถานที่บางทีก็หวงทั้งประเทศเลยนะก็แล้วแต่ว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องหวงส่วนมากท่านอธิบายวัดนะฮะอธิบายวัดเพราะวัดเนี่ยมันไม่ใช่ของใครวัดเป็นสมบัติสาธารณะเพราะงั้นคนที่หวงวัดเนี่ยที่จริงก็น่าอายมากนะไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองก็หวงถ้าเรานึกแล้วเนี่ยนะเรานึกแล้วบางทีมันก็เหมือนกับหมูอ่ะอุปมาหมูย้ายแรงกว่านั้นเนี่ยนะเหมือนกับหมูที่คนเอาอาหารไปให้แล้วมันไปหวงอ่ะไปไล่กัดคนอื่นไปไล่คนอื่นไปดันคนอื่นตัวอื่นนะฮะตัวอื่นไม่ต้องการจะให้คนอื่นทั้งที่ไม่ใช่อาหารของมันอาหารของคนอื่นเนี่ยฮะนั้นภาพอย่างนี้เราเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการกิเลสที่ชัดมากจะดูอย่างอื่นก็ได้นะดูอย่างอื่นก็ได้ที่ว่าจริงๆไม่ใช่ของเราอะแต่พอเขาให้แล้วก็ไปไล่คนอื่นฮะไล่คนอื่นเอื้อมมือเป็นเจ้าข้าเจ้าของนั่นแสดงถึงว่าความคับแคบในด้านจิตใจแต่ทีนี้คนที่เขาศรัทธาจริงๆเนี่ยเช่นสมมติว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ใช่สมมติอะดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะกันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาท่านเป็นเจ้าของเวลาพระสูตรพูดเนี่ยพระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีบุพารามปราสาทของนางวิสาขามีคาระมาตาคือพระเองก็ยอมรับว่าเป็นของเขาแต่ว่าท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นของท่านในฐานะที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ท่านนั่นเองแต่จะไม่จุนจ้านถึงคนที่ไปอยู่คนไปอยู่ท่านจะให้อุปถัมภ์การบำรุงดูแลไม่ใช่ตั้งตัวเป็นสมภารอยู่นอกวัดนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการพระซึ่งก็อึดอัดกันอยู่เยอะเลยนะฮะก็ทั่วประเทศนะฮะมีมากมีน้อยก็เรียกว่าสมภารอยู่บ้านหัวล้านอยู่วัดปัญหาใหญ่พวกเจ้าวัดทั้งหลายนะฮะมาตั้งตัวเป็นสมภารในวัดพระไม่มีอิสระพระมีอิสระในการจะทำอะไรเนี่ยสมภารอยู่ที่บ้านเอามาสั่งการจนออกมาเป็นรูปของวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือพูดหลายๆเรื่องไงนะฮะที่ยุ่งมากก็คือเข้ามาจุนจ้านในการควบคุมพระในการสั่งการในการบังคับพระในสุดพระก็ไม่ยอมอยู่นะฮะเพราะว่าแล้วก็หนีไอ้ความวุ่นวายอย่างนั้นมาจากบ้านแล้วมาเจอวุ่นวายหนักก็อีกในสุดผลบุญที่เราต้องการจะได้จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แสดงถึงศรัทธามันไม่ขจัดความสนิทออกไปได้นะอย่างไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่ายังเป็นกูของกูอยู่นะยังเป็นของกูอยู่ไปยึดในสิ่งเหล่านั้นทีนี้ถ้าเรามองเลยไปจะเห็นได้ชัดที่ขึ้นมากกว่านั้นอีกนะศรัทธานั้นทรงแสดงอานิสงส์ไว้ในสองข้อสุดท้าย ว่าไม่หลงตายคือตายยังมีสติแล้วก็ตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติทีนี้ถ้ายังมีบนทินคือความตนเองอยู่ความหวงความยึดในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยมันหลงตายนะฮะตายแล้วบังเกิดในทุกขติมันก็กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเธอไม่มีศรัทธาจริงเป็นการพิสูจน์ว่าเธอไม่มีศรัทธาจริงเพราะว่าศรัทธาจะต้องให้ผลแบบนี้เป็นที่เคยเล่านะที่จริงเยอะเลยเรื่องเราเนี่ยคนที่หวงทรัพย์สมบัติคนที่หวงที่อยู่อาศัยหวงวัดวาลามหวงอะไรแต่ไรก็ตามที่ตายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างบ้างเป็นช้างบ้างเป็นงูบ้างนะเป็นอย่างดีก็เป็นพระภูมิเจ้าที่นะที่เรียกปู่โสมนะฮะก็เป็นพระภูมิเจ้าที่ติดอยู่ที่วัดนะฮะสมภารพระองค์ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหนมาติดอยู่ที่โบสถ์นะอยู่แถวโบสถ์ไม่ได้ไปไหนติดวัดฮะยึดวัดอยู่แล้วก็หวงยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมันเหนี่ยวจิตไว้ไม่อย่างที่บอกมันหนืดไงฮะลักษณะของมัจฉริยะมันหนืดมันเหนียวมันเป็นยางมันทำให้การจิตใจเนี่ยมันไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่สถานที่ในผลประโยชน์ในอะไรแต่ละก็ยึดติดถือเป็นของเราของเราแล้วไม่ยอมสละไม่ยอมปล่อยวางอันนี้โวสักขะระโตคือจิตมันไม่ยินดีในการปล่อยวางแต่ยินดีในการยึดยินดีการยึดมันก็กลับไปดูว่าศรัทธาเนี่ยไม่มีกำลังก็มองกลับไปกลับมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าตรงนี้มีตรงนู้นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังมีมัจฉริยะอยู่แสดงว่าเธอไม่มีศรัทธาจริงเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าศรัทธาเนี่ยมันขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะอย่างสมมติว่าวัดของฉันเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วนะฮะตอนนี้มีปัญหาอย่างที่บอกวันก่อนในจังหวัดสุพรรณนะที่เขาฟ้องนี่มาอีกแล้วโทรศัพท์มาบ่อยเลยเมื่อวานวันซื้อเนี่ยส่งจดหมายมาฟ้องมาอีกเขียนเลยมือสวยด้วยฟ้องเจ้าคณะจังหวัดนะแค่ก็เอามาใหญ่กว่าเจ้าคณะจังหวัดตัวเองฟ้องเราให้ตัดสินเจ้าคณะจังหวัดนะก็บอกเขาแล้วนะว่าจริงๆอธิบายฟังบอกมาไม่มีอำนาจหน้าที่หรอกจริงๆก็เป็นเรื่องคนอนิกายกันด้วยนะฮะเรื่องคนอนิกายกันด้วยตอนนี้ก็ฟ้องมาอีกละไอ้เราบอกเจ้าคณะภาคอะไรต่ออะไรปรากฏว่าไอ้ของที่หายไปนะเป็นของรุ่นของปู่รุ่นปู่นะฮะถวายวัดเอาไว้นาฬิกาปารีสนาฬิกาปารีสที่อะไรล่ะเป็นมุกนะฮะเราก็ทำเป็นมุกไว้เห็นรูปเป็นเถาเครือเถาลายเครือเถาอะไรต่างๆเนี่ยเลยจะฟ้องร้องสมภารจะให้สมภารศึกไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยงงๆนะเห็นไหมว่าตนีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อะไรของเราไม่เกิดอะตั้งแต่ในการนั้นมันมีอะเรายังไม่เกิดเลยแต่เราก็ไปยึดเอาไปยึดเอามันก็คลากปัญหาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งวจีทุจริตทั้งจิตใจขุ่นมัวมันสร้างปัญหาเยอะแยะแล้วก็บอกกลับว่าเธอไม่มีศรัทธาจริงใจมันไม่ปล่อยโวสักขะระโตคือยังไม่ยินดีในการปล่อยการสละจริงเหล่านั้นกุลมัจฉริยะตนีสกุลตนีสกุลนั้นหมายความว่าเช่นไม่ยอมให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับคนในสกุลเรามีเชื้อสายไอ้เชื้อสายเจ้าสาวหล่อกอของเราเป็นพวกถือโคตรถือสกุลอย่างพวกสมัยโบราณนั่นก็ชัดก็เราสมัยนี้ก็เยอะนะฮะนามสกุลอะไรเนี่ยถามก่อนสกุลอะไรนี่สกุลบนอกคุณเฉยๆไม่ให้ก็รังเกียจกันรังเกียจในด้านของสกุลตลอดถึงไม่ต้องการคบหาสมาคมกับคนสกุลใดสกุลเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราไม่ชอบเห็นไหมเรามีโทสะในคนมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่ชัดแล้วสำหรับเรานั้นเรามีโลภมีหลงเห็นไหมฮะเราหลงตัวเราก็ค่อยเก่งเหลือเกินนะฮะเหมือนกับอะไรเลือดสีน้ำเงินอะไรที่สมัยโบราณเนี่ยเขาพูดเลยพวกยุโรปพวกกษัตริย์เลือดสีน้ำเงินเนี่ยเลือดสีเดียวกันนะฮะที่จริงทีนี้มันเกิดอหังการตัวนี้ขึ้นมา ก็ไม่ยอมรับนับถือคนอื่นเป็นอันมากแสดงอะไรแสดงว่าศรัทธามีนะเพราะว่าไม่สามารถขจัดความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาได้แต่ถ้าคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาก็จัดตรงนี้ได้และตลอดถึงสนิวันนะเขาเรียกวันนะนี่ไม่หมายถึงผิวด้วยนะฮะหมายถึงความดีด้วยหวงผิวหวงพวกวันนะบางทีก็แปลว่าพวกวันนะพราหมณกษัตริย์บางทีก็แปลว่าพวกนะฮะบางทีก็แปลว่าผิวบางทีก็แปลว่าความดีไม่ยอมที่จะบอกกล่าวอธิบายเช่นหวงวิชาอะไรต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าสูตรอะไรเนี่ยมันหายไปจากโลกเนี่ยมันเกิดมาจากอาการของมัจฉริยะแต่คนเหล่านี้ขจัดได้หมดพวกศรัทธาก็ขจัดได้เพราะศรัทธานั้นจะมองไปในเชิงผลที่เป็นความสุขที่ตัวเองสัมผัสสิ่งที่ตัวต้องการคือสุขนะคนที่ศรัทธาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่มีอะไรคือต้องการสวรรค์นะฮะต้องการสวรรค์ต้องการสวรรค์ต้องการความสุขที่ประณีตขึ้นไปแต่ว่าสิ่งของเหล่านั้นเราไม่ยินดียินดีที่จะแปลสภาพให้เป็นความสุขให้เป็นสวรรค์ให้เป็นความสงบให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานอะไรก็แล้วแต่คิดนะฮะมันก็หลายชั้นของความคิดตลอดถึงตนิธรรมะคนที่ตรณีธรรมะไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายไม่ยอมชี้แจงให้แก่คนอื่นเนี่ยแสดงว่าขาดความเมตตากรุณาต่อคนอื่นขาดความมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนอื่นคล้ายๆกับเราได้ของดีมาเนี่ยไม่ยอมแบ่งให้ใครเนี่ยแสดงว่าใจคับแคบแต่คนที่มีศรัทธาเขาไม่เป็นอย่างนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นมาตรนะเป็นเครื่องวัดของคนที่มีศรัทธาแต่ศรัทธาเองมันก็มีอยู่หลายระดับแต่ระดับโดยรวมท่านจะพูดไว้สองระดับเท่านั้นเองคือจลศรัทธาสลัดศรัทธาที่แกว่งศรัทธาที่ยังหวั่นไหวได้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องภูเขาเลยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายเหตุผลสติปัญญาเราด้วยบางคนก็โกรธพระสงฆ์รูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไหว้เฉพาะพระพุทธกับพระธรรมไม่ไหว้พระสงฆ์มันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรของคุณนะคือปัญหาเรื่องแท้ๆนะคือแสดงว่าไม่รู้จักแม้แต่พระรัตนตรัยจะคุยโม้โอ้อวดเป็นเจ้าพุทธแต่ไม่รู้จักแม้พระรัตนตรัยนะพระรัตนตรัยมันแยกกันได้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะแล้วพระสงฆ์ที่เราไหว้ไม่ใช่พระองค์ที่เราโกรธนะเราไหว้เราน้อมถึงพระอริยสงฆ์พระสงฆ์เองก็ไหว้น้อมถึงพระอริยสงฆ์ไม่ได้ไหว้พระกอบพระขอไม่ได้คิดมุ่งไปที่ตัวพระกอบพระขอแต่เรามุ่งไปที่ท่านปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมนะที่ว่ามีบ่อยนะคำเหล่านี้ออกมาบ่อยเลยพออะไรพอโกรธพระอะไรสักองค์แล้วเลิกไหว้พระแล้วนึกว่าโก้นะนึกว่าพระจะพ้องขึ้นตายหมดแล้วนะถ้าตัวเองไม่ไหว้นึกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอย่างที่บอกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้ววัตถุประสงค์ในการพระศาสนาเขาไม่ได้มุ่งให้คนไหว้นะพรหมจรรย์นี้เราไม่ได้ประพฤติเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเพื่อความเคารพนับถือคนทั้งหลายเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งหลายจะมารู้จักเราอย่างนั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์บวชอย่างนั้นก็วุ่นวายตายคนไหว้มากๆไม่ใช่สนุกนะพูดเป็นเล่นนะไปเจอมาไปโดนกันที่ท้องสนามหลวงจีนโอ้โหแย่เลยเป็นชั่วโมงอ่ะไปไหนไม่ได้แหละโยมแห่กันมาไหว้กันมาไปนั่งกันสี่รูปนะสมเด็จหลบลงมาตอนไหนวะตอนมองไปมองมาเหลือแต่มาองค์เดียวไอเราเป็นเลขาธิการเนี่ยเรามาไม่ได้อ่ะเราผู้รับผิดชอบงานเราก็นั่งกันโอ้ยตายแล้วไปไหนไม่ได้โยมขึ้นมาแล้วขึ้นไม่เต็มมาไหว้กันไหว้กันจริงไม่รู้จะไหว้ไงไหว้ก็ไหว้มานั่งอย่างนั้นน่ะแต่เราเสียเวลาไปตั้งเยอะหลายชั่วโมงไปไหนไม่ได้นั่งไงเขาไหว้อย่างนั้นน่ะก็ที่มันไม่ได้กว้างอะไรนะคนขึ้นมาทีงได้4 50อ่ะขึ้นมาลงไปขึ้นมาลงไปไม่ได้อยู่สักทีนึงไม่รู้นึกอะไรขึ้นมานั้นโอ้ไม่ใช่สนุกนะคนไหว้น่ะเขาทำบุญของเขาอย่างที่บอกว่าเขาทำบุญของเขามันไม่ได้มันพระไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาในเขาไหว้นะ ม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาว่าเออพอเขาไหว้เราบุญขึ้นพรวดพรวดพรวดไม่ใช่ฮะบุญขึ้นที่โยมมันจะขึ้นมันขึ้นที่โยมไม่ได้ขึ้นที่เราอ่ะเราก็เท่าเดิมนั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่อย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าเราสำคัญมากถ้าเราไม่ไหว้แล้วพระตายหมดแล้วเมืองไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระศาสนานี้เขาไม่ได้บวชเพื่อใครไหว้หรอกเขาไหว้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าท่านควรไหว้แต่นั่นเองแต่เราเห็นว่าไม่ควรเราก็ไม่ไหว้นั่นคือลักษณะของศรัทธาแสดงว่ามันแกว่งเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้เป็นอะไรฮะแล้วก็บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดมีข่าวอะไรเกี่ยวกับพระมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่ไหนแต่ไรอาตมานี่ติดใจมาตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆมีผู้หญิงเขาหนีผู้ร้ายวิ่งเข้าไปขึ้นพรวดไปกุฏิพระเข้าไปในกุฏิพระก็ตกใจนะผู้หญิงวิ่งเข้าแกก็วิ่งออกนะแกก็วิ่งออกมาแล้วแกก็ผู้หญิงก็ขอช่วยแกก็ปิดประตูไว้แกก็ปิดประตูว่าแกก็อยู่ข้างนอกนะจริงๆนี่นะมันสร้างข่าวเป็นพระเอาผู้หญิงไปอยู่ในห้องก็จะว่าเอาผู้หญิงไปอยู่ในห้องก็ผู้หญิงวิ่งกันไปเองไงนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วมาเดินไปบิณฑบาตที่บางขุนพรหมเนี่ยคนก็นั่งอ่านหรือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะจำได้โอ้ยพระเดี๋ยวนี้ไม่น่าไหวนะนับถือพระเดี๋ยวนี้นะแกใช่พระเดี๋ยวนี้ฮะแกอ่านข่าวหรือพิมพ์นิดเดียวแกด่าพระหมดทั้งเดี๋ยวนี้เลยนะหมายความทั้งโลกนี้ที่มีอยู่ชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนั่นคือลักษณะที่เห็นว่าศรัทธาเราเนี่ยง่อนแง่นไม่รู้อะไรเลยตกลงพุทธทาสนี่ไม่รู้อะไรเลยศรัทธามันต้องกำจัดโมหะหมายความว่าเรื่องที่เราศรัทธานั้นเราต้องรู้ถ้าเรายังไม่รู้นี่เราก็แกว่งศรัทธาแกว่งจึงเสี่ยงศรัทธาแกว่งจึงเสี่ยงเสี่ยงต่อทุกเรื่องไงฮะเสี่ยงต่อทุกเสี่ยงมันไม่มั่นคงเนี่ยฮะแต่ศรัทธาที่ทรงรับรองผลนั้นทรงรับรองในฐานะที่มั่นคงศรัทธาที่เรียกว่าอจละศรัทธาคือไม่แกว่งนะไม่แกว่งไม่หวั่นไหวก็รับรองในระดับต่างๆเอาไว้เช่นว่ารับรองโดยพื้นฐานโดยรวมว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วจะให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลศรัทธาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนก็เรื่อยไปนะฮะจนข้ามโอคะห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็โดยศรัทธาที่ศรัทธาที่มั่นคงจริงๆเนี่ยเราเองไม่โดนทดสอบนะถ้าโดนทดสอบบางทีก็แกว่งนะเพราะว่าคนที่ศรัทธาไม่แกว่งนะมันมีตั้งแต่ประสบการณ์ขึ้นไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอการทดสอบเท่านั้นเองบางทีเขามานินทาพระอะไรให้ฟังหน่อยเดียวไปแล้วนะฮะไปแล้วกระโจนไม่เครื่องมือขนาดแล้วก็ลงมือก็นั่งด่าพระฮะก็ตั้งปัญหาถามทำไมด่าพระบอกธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองคือด่าคนอื่นนี่กลัวถูกเตะแต่ด่าพระนี่สบายมากเลยไม่ได้มีอะไรอ่ะนะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรียกด่าสำนักชีพระคือว่ามีคนในโลกนี้มีคนกลุ่มเดียวที่ไม่มีเจ้าของคือพระออกมาจากบ้านแล้วบางทีก็ไกลญาติไกลโยมไม่มีญาติพี่น้องอะไรใครนึกจะด่าก็ด่านะนึกจะด่าก็ด่าสำนักชีพราหมณ์ยังถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาตลอดสำหรับคนผ่านทั้งหลายหรือแม้แต่คนไม่ค่อยผ่านอะไรนะครึ่งดีครึ่งผ่านนั่นแหละนะเรื่องนี้ผ่านเรื่องตาเถรยาชีจึงมีเยอะในเมืองไทยมันไม่มีอะไรมันผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อนนั่งนินทากันกินเหล้ากันไปนินทากันไปแต่นินทาชาวบ้านไม่ได้มันต้องมองซ้ายมองขวานินทาพระสบายมากเลยนิทานพระกับยาชีนี่สบายมากเราจึงมีนิทานตาเถรยาชีในวงเล่าทุกแห่งในเมืองไทยสภากาแฟวงเล่าทั้งหลายเนี่ยสะสมบาปด้วยปากด้วยใจกันมาตลอดคนคือไม่ค่อยเจริญอะไรต่ออะไรไปนะเป็นเมืองศาสนาแต่นั่งนินทาพระนินทาแม่ชีเนี่ยนินทานักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกประเทศทุกส่วนนะนิทานตาเถรยาชีนี่เกิดจริงๆแล้วไม่ฮะสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาเท่านั้นนะเพื่อนำมาเล่ามันอะไรสมัยนี้ก็เรียกเอ็นจอยปากจอยปากดีไม่ต้องมองซ้ายมองขวาไปด่าคนอื่นเนี่ยเพื่อนบางทีญาติพี่น้องก็ตีหัวเอาด่าพระนี่สบายมากนั่นเพื่อนแต่มากลับแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีศรัทธากลับแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาศาสนาก็ไม่ประกันไม่ประกันว่าเธอจะไม่หลงตายจะตายแล้วจะบังเกิดในสุคติมันไม่ประกันให้ศ รัทธาที่พระเจ้าทรงประกันก็คือศรัทธาที่สามารถขจัดกิเลสต่างๆได้คนที่มันคงจริงๆท่านจึงอยู่ระดับของพระโสดาบันพวกนี้ไม่แกว่งนะฮะไม่แกว่งจะขู่ฆ่าให้ตายก็ได้จะล่อได้ผลประโยชน์จำนวนมหาศาลก็ได้ให้ตำแหน่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้ถ้าให้ปฏิเสธพระรัตนตรัยไม่เอาพวกนี้ไม่มีทางที่จะด่าพระรับรองได้เลยใครจะทำอะไรก็ไปเถอะท่านแยกได้ชัดนะพระกับลูกชาวบ้านเนี่ยท่านแยกได้ชัดวันเรื่องศรัทธาท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องมั่นคงแล้วท่านก็ประกันผลเอาไว้คุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันจึงแสดงออกมาซึ่งพลังศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวว่าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจริขาสี่อย่างนะฮะสี่อย่างเท่านั้นเองซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบก็ไม่หวั่นไหวแต่ของเราที่จริงเราไม่เคยเจอเท่าไหร่นะเราไม่เคยเจอเรื่องกระแทกกระทันเท่าไหร่จึงบางทีรู้สึกคล้ายๆจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าไปเจอเรื่องแรงๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันดังนั้นความเพียรพยายามจึงเป็นเรื่องต้องกระทำเพิ่มปูนไปเรื่อยๆศรัทธาจึงอยู่ในกลุ่มของภาเวตปธรรมธรรมที่ต้องอบรมกระทำให้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นจนมั่นคงเป็นที่พึ่งพำนักของเราได้แต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ